You are listening to 2020.
Og vi i gang. Velkommen til 2020 podcast. En podcast om det ekstreme til det vilt milde. En podcast om det sære til det veldig normale. Jeg Per, og jeg har den gleden av å kunne presentere den første episoden noen gang av denne podcasten. Dette skal bli en podcast om hva enn jeg føler for, hva enn jeg kan finne interesse i, og hva enn jeg virkelig føler jeg har lyst til å dele med deg. Og det jeg har lyst til å dele med deg i dag kommer av at jeg veldig lei av alle nyheterne jeg får spyttet i trynet av corona every day. Selvfølgelig et viktig tema, og det et tema vi må virkelig ta for oss, men ikke et tema jeg skal virkelig snakke om i dag. Spesielt ikke da jeg ikke har lyst til å feilinformere deg, da all informasjon ekstremt viktig. Tvert imot så har jeg lyst til å snakke om noen andre ting i dag. Noen andre ting som plutselig kan ha en viss grad av importans i fremtiden. En viss sans av dommedag. Og jeg vet ikke om du har følt på en dommedagsfølelse i det siste, med plutselig så hele verden stengt ned, og du kan ikke lenger leve ditt vanlige liv, men i dag så håper jeg at jeg kan få informere deg litt om noen andre scenario. Noen scenario som, vel, det hadde ikke vært noe å snu til etterpå. Ikke noe mer normal å vente på. Og jeg vet ikke helt hva de her scenarioene kommer til å få deg til å føle, eller hva hele den episoden vi nå har fått deg til å føle. For meg, derimot, så har ting blitt litt klarere. Nemlig at jeg føler kanskje ikke at Mars så dårlig en idé lenger. Så mitt formål med akkurat denne podcasten blir jo da å kunne nå mitt endelige mål. Å bli Mars sin første podcaster. Og selvfølgelig, skal du nå et mål så må du starte en plass. Og jeg starter her. Så gjør deg komfortabel. Slå deg ned på en sofa. Ha noe godt tilgjengelig. Få på deg noen ullsokker og lås døra. For nå skal vi komme i gang.
Chapter 1. Oh baby, I'm coming home.
For å begynne det første scenarioet vårt, så vil jeg ta en liten tur fram i tid. Et steinkast bare. Cirka en 70 år. Vi i 2090. Her møter vi han og Robin. Robin en 35 år gammel mann som jobber som gartner på en hydroponisk plantegård. Robin har ikke akkurat grønne fingre, og han har aldri virkelig hatt en interesse for å drive med plantedrift, men han veldig fornøyd der han Han valgte nemlig ikke jobben sin selv, men han fikk den utdelt av staten etter han hadde fullført den obligatoriske utdanningen og tankekorrigeringseksamen ved en alder av 16.
Better check your thinking, boy.
Men som sagt, Robin lever sine glade dager på gården. Og det ikke det verste, for han faktisk veldig glad i alle kollegaene sine. Såpass glad at noen av forholdene han har hatt en tendens til å ta et skritt videre. Et skritt videre i den forstand at de har blitt mer intim, følelsesladet, litt grann sticky. Men han har aldri kunnet tatt forholdene videre. Ikke til de forventningene som kanskje han hadde lyst til å ta det til. Kanskje ikke akkurat til de gradene han skulle gjerne ha tatt det til. Og da tenker jeg selvfølgelig på det skrittet videre vi kan anse som ekteskap. De kaller det et bond. Et partnerskap. Da ekteskap et utdatert konsept i 2090. Og de foretrekker heller å klassifisere det som et rent juridisk partnerskap.
Love is dead.
Men Robin har dessverre ikke mulighet til å starte det her partnerskapet, da han aldri har virkelig samlet opp den sosiale ratingscoren som nødvendig for at du skal få lov til å inngå et partnerskap. Da Robin har aldri virkelig hatt lyst til å, vel, tilbe Ernabot 2000.
All hail Ernabot 2000.
Og tragisk som det så har da forholdene hovedsakelig stagnert og etter hvert dødd ut. Men det for så vidt greit for han Robin. Han har ikke større planer enn det han gjør akkurat nå, og han trives med akkurat det. Selvfølgelig, hvis vi var i en alder 35 i dag, kunne vi fort tenkt at det her kanskje den rette tida for å begynne å slå oss ned, kjøpe hus, få oss platt, stasjonsvogn, skiboks på taket og kanskje noen par unger. Men det her ikke noe egentlig han Robin har noen gang vurdert. Nå, det ikke det for at han ikke kunne ha tenkt seg det å videreformidle seg selv til neste generasjon og se ungene vokse og all gleden og sorgene og irritasjon som kommer med akkurat det. Nei, det mer det problemet at han Robin kan ikke få barn. Ikke uansett hvor hardt han Robin har prøvd, så ville det nok aldri ha skjedd. Det en tragisk historie for oss. Men for Robin så det her en fact of life, og noe han alltid har vært innforstått med. Så for han ikke det like tragisk. Men hvorfor kan ikke Robin få barn, spør du? Vel, la meg forklare deg kort. Siden 1970-tallet så har forskere rundt omkring i verden oppdaget en gradvis nedgang i menns sperm count. Det vil si brukbare svømmere som kan brukes for befruktning av et egg. De som faktisk har musklene i den lille stilken til faktisk komme fram til egget. De som har kraft nok for å si det på en enkel måte. Den prosentvise nedgangen for det her er som ca. 1,4% per år, og det skumle ved det at vi vet ikke hva som forårsaker det. Nå, det mye debatt om hva som forårsaker akkurat denne nedgangen, men vi vet ikke. Det ikke noe klart svar. Det flere teorier, og vi skal gå gjennom noen par av dem, men vi vet ikke. I tillegg så denne gradvise nedgangen hovedsakelig bare i Europa og Amerika. Vi vet jo ikke hva som forårsaker det, så det absolutt ingenting som sier at det her ikke kan spre seg til både Asia og Afrika. Så la oss ikke begynne å skrike befolkningsassimilasjon helt enda. Som sagt, vi har noen par teorier. Kan det være den genmodifiserte maten vi spiser? Eller kan det være det at vi har en supercomputer strappet til låret som konstant stråler ballene våre? Eller så ser vi kanskje på mer porno enn noen gang før, og runk mye mer enn vi noen gang har gjort før i historien? Vel, nei. Jeg nekt å tro at de runk mindre enn det vi gjør i Afrika og Asia. Tvert imot så tror jeg de runk mer enn oss i Asia. Det tross alt folket som fant opp tentakelpornoen. Og ja, jeg vet at tentakelpornoen ble fant opp som et smutthull for å komme rundt de lovene som tilsa at du ikke fikk lov å vise penis på pornofilmer. Men samtidig, i Asia så spiste de hovedsakelig den samme maten som oss, og mye mer variert andre ting. Her er blant annet flaggermus, for eksempel. Ja, vi skal ikke snakke om det. Og når det kommer til strålingen av ballene våre, så vel, de har mobiler i Afrika også. Og alle de mobilspillene vi ser i dag, du vet, for eksempel Raid Shadow Legends, vel, de kommer fra Asia. De er funnet opp i Kina og Japan, og vel, de bruker mobilene på en helt annen nivå enn vi gjør her i dag. Det mye mer vanlig å drive med for eksempel spelling av de og you name it på mobiltelefonene i Asia. Og de har ikke det her problemet. Så vi kan stryke det også av lista. Er det 5G? Er det stråling fra verdensrommet? Er det på grunn av Chernobyl? Vel, vi vet ikke. Men forhåpentligvis så finner vi en løsning på det her, for at hvordan et samfunn vi ikke lenger kan lage unger sett ut? Har du noen gang hørt om en tv-serie skråstrekk bok med navn The Handmaid's Tale? Hvis ja, åh, jeg føler med deg. Hvis nei, vel, la oss gå fort igjennom akkurat den. The Handmaid's Tale baserer seg på en dystopisk fremtid. En fremtid der de har sort of samme scenario som vi har, bare reversert. I The Handmaid's Tale så kan ikke lenger dame føde babyer. I hvert fall et ekstremt fåtal av dame kan. Og de som kan blir tatt til fange og brukt som stuepike skråstrekk sexslaver for eliten, spesifikt sexslaver for å reprodusere og lage babyer. Og det er en veldig mørk og dyster serie, og når du tror det begynner å bli bedre, dude, det blir mye verre. Og før noen jenter begynner å skrike, haha, ballene dine funker ikke lenger, vel, de funker enda, men barnet, tipp, oldebarna dine, kanskje det begynner å bli et lite problem. Så hva gjør vi egentlig med akkurat det her? Vel, utenom å forske på det, begynne å sette litt i spotlighten og tenke litt mer på det, er det ikke så mye annet vi kan gjøre. Men tilbake til det. Hvordan har samfunnet vårt egentlig sett ut i en sånn her type scenario? Vel, jeg tror ikke i vår situasjon så har vi hatt mannlige sexslaver tvert imot. Vi er veldig mye mer hardhent med våre menn hvis du ikke har fått det med deg. Så med mindre vi kunne lage en slags klonefabrikk der vi begynte å klone oss selv, så hadde vi plutselig kanskje tatt de mennene som faktisk kan ennå produsere brukbar sperm, tatt de mennene til fange, pumpet dem full av drugs til å få dem til å overprodusere sperm, og deretter pumpet dem for absolutt alt de er til. De er basically noen livløse husks av det de tidligere var. Tragisk til de grader. Og vi må ikke glemme det nummeret dette har gjort på en mann sitt hode. Det snakker om en emosjonell rollercoaster, og i en sånn her skala så snakker vi PMS mange hundre ganger per dag. Åh, det er ikke en liv, det er ikke et liv. Men kanskje noen av dere kjenner noen som hadde faktisk foretrykket å leve det Handmaid's Tale-scenarioet. Personlig, jeg ser ikke bra ut som en butler, ikke på noe som helst vis. Men jeg har nok sannsynligvis ikke vært en av de heldige. Da jeg er på Mars i denne scenarioet, jeg lever sikkert enda i 2090, og jeg er på Mars, så jeg blir nok å trives. Bli med til Mars! Hint, hint, hint. Men hvordan har de oppdaget den prosentvise nedgangen? Vel, gjennom å teste den spermen som har kommet inn til spermbanker opp og gjennom tida, har de oppdaget noen par anomalies, nemlig den prosentvise nedgangen. Og ja, jeg skjønner.
Det er ikke et dommedagsscenario at menn ikke lenger har baller som fungerer.
Men greia er liksom at hvis vi skulle plutselig ha klonet oss hele tida, eller at alle folkene er reprodusert av et veldig få antall folk, så blir det jo plutselig snakk om en viss grad for innavl, blir det ikke det? Og når du innavl, så er det en sjanse for at du får visse former for svakheter, mutasjoner, eller svikt i genene. Og selvfølgelig, evolusjon vil jo alltid gå sin gang, og med mange generasjoner med innavl, så vil jo plutselig vi endre oss på et såpass drastisk nivå at vi er kanskje ikke gjenkjennelige, og det er jo praktisk talt dommedag for det vi kjenner som menneske. Men nok om sperm. Jeg ble litt lei av å snakke om det, jeg har lyst til å få smaken ut av munnen. Så la oss fortsette videre. Videre ned stien av død. Men før vi gjør det, så må vi ha en liten palate cleanser. Men i denne palate cleanseren så skal vi ha et lite eksperiment. Bare for å trekke oss litt tilbake og få all denne guffen av oss. Og jeg vil kalle dette eksperimentet noe som, la meg tenke. Åh, jeg har det!
The Vibes.
Nå, se for deg at du ligger på en sofa. En myk sofa. En varm sofa. En grønn sofa. Du har til og med tatt på deg ullsokkene på bestemor har strekket til deg. Dette er ditt space nå. Du har ingen bekymringer. For du har vært flink i dag. Du har betalt alle regningen, og kjøleskapet er fylt opp med mat. Ingenting plager deg. Dette er ditt space nå. Du har til og med satt på musikk. Hører du musikken? Det er din favorittsang. Men du har faktisk ikke valgt å sette den på selv. Det er bare den perfekte tida, for den går på radioen. Radioen du har arvet etter besteforeldrene dine, på morsida. Og venn din Fredrik har hjulpet deg å installere DAB i den, da den er fra 50-tallet, og mann gammel. Hører du det? Musikken? Dette er din tid nå. Tid bare ment for deg. Ingen kan ta det her fra deg. Absolutt ingen. Du er din egen mester i ditt eget univers. Kjenner du det? Fred. Fred. Du, det der ser ikke bra ut i det hele tatt. Det er et brannsår. Vi burde ferdig legevakta. Vel, sånn, like now. Men du, imens vi ferdig, det her minner meg om en helt insane historie. Jeg bare dør for å fortelle deg.
Chapter 2. Bang goes the sky.
Det var en kald november ettermiddag i Alabama 1954. Ann Hodgins lå utstrekt på sofaen i den vesle stua si. Ute var det kaldt, og hun hadde hatt en lang dag med æren og jobb. Og det var ikke noe annet sted hun kunne tenkt seg å tilbringe denne ettermiddagen enn i den myke sofaen i den varme stua. Livet skulle ta en vending for Anne Hodgins. Da en meteoritt kom smersjende gjennom stuetaket hennes og inn der hun lå. Den traff hun ikke direkte, men den landa på kroppen hennes. Og deretter skulle livet aldri bli den samme for henne. For Anne Hodgins forstod en ting ingen av oss kan forstå. Frykten for å bli truffet av noe fra det ytre rom. Og hvis du har lyst til å se brannsårene til Anne Hodgins, så har jeg lagt dem ut shamelessly på per-syrehjerne på Instagram. Plug. Men frykten hennes, det en usannsynlig en, og sjansen for å bli truffet av noe fra rommet, som sagt, astronomisk. Men la oss få noen fakta inn her. Rundt oss akkurat nå så det rundt 320 000 objekter som større enn 100 meter i diameter. Og for å gi deg litt perspektiv, om vi skulle bli truffet av en meteoritt på 10 meter i diameter, så vil det utgjøre den samme kinetiske energien som 5 atombomber som ble sluppet på Hiroshima. Og hvis ikke det får deg til å skjelve litt, vel, vi blir som sagt truffet av ting fra rommet hele tiden. Som ofte så treffer havet da havet dekker 71% av kloden, og i de færreste tilfellene treffer det faktisk land. Og du har sikkert hørt om dinosaurene, jeg går ut ifra det. Vi har alle gått på skolen, i hvert fall de fleste av oss. Så vet du kanskje at dinosaurene ble muligens utryddet av akkurat et objekt som traff jorda. Nå, det har nødt til å være ganske stort for å gjøre den skaden som faktisk ble påført dinosaurene. Så la oss gå litt inn på den skaden. Om vi skulle bli truffet av en meteoritt som hadde en kilometer i diameter, så ville det påført permanente klimaendringer. Klimaendringer som hadde medført at vi ikke lenger ville ha tilgang til de essensielle tingene. De viktige tingene. Mat, husly, natur, luftkvaliteten du trenger hver dag. I tillegg så hadde temperaturen steget, og jeg tror vi vet hva som skjer med isen når temperaturen stiger. Og da kan vi begynne å snakke om byer under vann. Høres dere mørkt ut? Vel, hva om vi har doblet den størrelsen? Hva hvis vi hadde hatt en meteoritt på 2 kilometer i diameter i kollisjonskurs med oss? Vel, da vi inne på det med masse utryddelse. Jeg tror vi alle vet hva som skjedde med dinosaurene, og det er ikke akkurat veien vi har lyst til å gå, er det nå? Men hvilke tiltak har vi for å kunne hindre en sånn her hendelse for å skje? Per i dag, ingen. Vi har mange sci-fi-konsepter vi kunne ha tenkt oss, men akkurat i dag har vi ikke kommet så langt. Men du, har du noen gang hørt om noen som faktisk var truffet av en meteoritt? Sånn ordentlig, ikke en sånn her urban myte som du ser på en eller annen late night shitshow? Nei? Vel, la oss gå gjennom en lista av dem, skal vi? Nå, jeg vet ikke hva du vet om kinesisk historie, men hvis en ting jeg kan fortelle deg om den, at den veldig lang. 4718 år lang. Og på denne tida så har den vært veldig flink med å gjøre notatene sine. Og du kan tenke deg, på et så langt spann med tid, så har det skjedd noen ting. Så med det nevnt, vi skal nå gå gjennom topp 6 dødelige møter med universet. Kina edition.
Deadly encounters with the universe, China edition. Number 1.
14. januar 616. Su-dynastiet. Husk, det her tid vi ville betegne som BC, da kineserne var way ahead of us før den der kalendergreia var på gang. En ildkule kom fra klar himmel og traff et beleiringstårn meint for fiendens vegger. Tilskuerne ble vitne til at det rast over titalls mennesker. Mange kunne tro at gudene var imot dem på denne dagen.
Number 2.
1321, eller 1323. Historikerne var litt usikre på det her, da det var flere rapporter fra flere lokale historikere på det her tida. Meteorregn resulterer det befolkningen har døpt hjerneregnet. Regnet falt over flere gårder og etterlot husene og låvene som det som kan beskrives som hullet ost. Selvfølgelig, det her drept både menneske og dyr.
Number 3.
1341. Landsbyen Oshia. Regnet gjør en reprise, men denne gangen som sagt over en landsby. Resultatet det samme og etterlatt mange titals døde. Men også hjemløse.
Number 4.
1342. Qingning. Vi bare et år etter forrige hendelse, men allerede nå returnerer regnet for en tredje gang. Denne gangen over jorda hvor bønder jobber herdig for å få inn årets avling. Jeg tror dette kan omtales som en av verdens verste dager på jobben. Og de eneste som virkelig kan relatere til dette må nok være de stakkars bønderne i Vietnam. Hvordan har kineserne klart å beef med universet? Er det for at de spiser flaggermus?
Number 5.
For de tror på karma der borte, ikke sant? Eller er det bare jeg som rasist? Anyway, det kommer i hvert fall fram i 1361, i landsbyen Kunming. For regnet gjør en fjerde opptreden. Og da dette er en landsby, så vil det tilse mer bygninger og større befolkning. Hus raser over mennesker. Og de som kom seg unna det, hadde nødt til å dodge glødende metall skutt fra verdensrommet. I hundrevis av biter. Tenk om dette skulle skjedd i dag. Hadde det helt tatt kommet på nyhetene? Liksom, hvis vi har tid til å ta pause fra all koronanyhetene. Jeg vet det er viktig, men brenner Australia fortsatt? Jeg vet ikke lenger. Men så langt. Vi har hørt om gårder som blir truffet, vi har hørt om folk på arbeid, vi har hørt om landsbyer som blir peppret som om de skal være midt i en krig. Men jeg har spart det verste til slutt. Nå, den siste hendelsen her skjedde under Ming-dynastiet. De lag fine vaser, du har kanskje hørt om dem. Og rapportene om hendelsen er litt omstritt. På grunn av antallet folk som er rapportert og skal ha dødd. Derimot så er Ming-dynastiet anerkjent for å være veldig troverdig med sine historiske rapporter. Så ta det for det det er.
Number 6.
Qingyang. Regnet faller igjen, men denne gangen tyngre enn noen gang tidligere. Titusentals mennesker skal ha gått tapt. Til det ståltunge regnet som falt over det tett befolket området. Gjennom funn gjort på stedet og beregninger på hvor stort området som ble rammet, så har hendelsen blitt sammenlignet med en moderne hendelse som tok sted utenfor Jilin City i 1971. En meteoritt fragmentert og delt seg opp i flere hundre deler. Og den totale vekta for dette regnet ble antatt å være 2700 kilo. Så vi kan vel bli enige om at Ann Hodgins slapp for så vidt veldig billig unna. For det har hun opplevd et mentalt sammenbrudd i senere år og ble aldri den samme igjen. Er du klar for Mars ennå? Nei? Ingen? Jeg tar det opp igjen senere. Og ja, jeg vet, det datt også meteorer ned på Mars, og de har ikke en atmosfære de kan for så vidt brenne opp i. Men det er ikke en av de største grunnene som får meg til å virkelig ha lyst til å fære. Men det kommer vi til.
Time for an intermission.
Men du, hva føler du om det vi har snakket om så langt i dag? For å gjøre en liten recap, vi har vært gjennom menns sakte decline i reproduksjonsevne, og å bli skutt av stein fra himmelen. Men jeg har lyst til å sette sporet til et litt annet punkt. Kanskje ta det opp et lite hakk. Og for å gjøre akkurat det, så har jeg lyst til å spørre deg om noe personlig. Er du en outsider? Føler du deg utenfor den vanlige sfæren? Føler du at du ikke helt klarer å assosiere med folk rundt deg, eller at du kanskje ikke helt forstått? Har du noen spesielle interesser som bare du har alene, og det de færreste folk du kan dele det med? Ja? Nei? Jo? Ah, ok. Får det deg til å føle deg distansiert fra alt rundt deg? Hva føler du om akkurat den distansen? Anser du det som en guilty pleasure? Because, darling, there is no guilt in pleasure. Så det burde du absolutt ikke gjøre. Har du problemer med å formidle de her interessene, eller finner du det pinlig å forklare folk at du faktisk liker det her? Eller føler du at det vanskelig å fortelle folk om interessene dine? Har du mye tid for deg selv? Hvordan tilbringer du denne tida? Dyrker du interessen din, og har du tatt den et skritt videre? Har du noen gang tenkt å gjøre noe med hobbyen din? Skap noe, eller gjøre et større prosjekt ut av det? For det kan være en ganske fin ting. Det kan være ganske godt for deg å faktisk ta det skritt videre. Hvem vet, kanskje du til og med kan finne ut at det er retningen din. Men skal du gjøre det, så er det også veldig fint at du faktisk prøver å dele det, og kanskje ikke sitter inne med det. Fordi om det kan være vanskelig å faktisk nå ut med hva enn du liker, hvis du faktisk ikke er kanskje like stolt av det. Og hvis du føler at du er i en slags boble, jeg vil anbefale på det sterkeste at du bryter ut av den bobla. For at distanse er en veldig skummel ting, for vi som mennesker har en indre trang til å søke tilhørighet. En tilhørighet som knytter oss opp mot folk, og lar oss bygge relasjoner som er veldig viktige for at vi skal kunne danne som sterkere mennesker. Og jeg har ikke tenkt å bli for filosofisk på det her. Men det er en god del folk der ute som føler akkurat de følelsene vi har nå snakket om, og de er veldig flinke folk. Veldig mange av dem har interesser, og de har tatt det et skritt videre, og de har bygget en ferdighet ut av akkurat de interessene. Og det er på grunn av sånne folk at vi har doktorer, professorer, rakettforskere, og det er snakk om mektige mennesker med den sterkeste ressursen vi har, nemlig kunnskap. Og mange sånne folk kan føle seg veldig alene, da ikke alle kan forstå dem. Og når du er veldig alene, så er det veldig lett å senke standarden din for hvem du godtar å ha rundt deg. Hvem du godtar å ta råd fra og være med. Og det finnes millioner av sånne mennesker der ute. Så her et oppfølgingsspørsmål. Hva tror du skjer hvis du har millioner av mennesker som føler seg dissosiert fra resten av verden og har et indre ønske om å søke tilhørighet? Og så kommer det en insane jævel med en plan for verdensdominasjon og Armageddon og finner ut at akkurat de her folkene kan han bruke til sine formål. For det hadde faktisk gått noe som det her.
At the height of the morning rush hour in the world's most crowded underground system, the madness of indiscriminate murder. More than 3,000 subway passengers were affected.
The Japanese government says this wasn't the work of a lone madman, but an organized attack. Eyewitness reports suggest several people were involved in planting containers filled with poison gas at different underground stations. Some were disguised with masks, others wore sunglasses. But beyond that, officials still don't know who launched this fatal attack or why.
Aum Shinrikyo, en dommedagskult grunnlagt i 1984. Kulten var grunnlagt av den sinnssyke guruen Shoko Asahara. De er mest kjent for undergrunnsangrepet i Tokyo i 1995. Et angrep som etterlot 13 døde og 58 permanent skadet. Men hadde en effekt på mange tusen. Angrepet i seg selv var en fiasko fra Aum Shinrikyos side. Da de hadde planer om å drepe mange tusen under dette angrepet. Ved bruk av det kjemiske våpenet sarin gas, som er anerkjent av FN for å være et masseødeleggelsesvåpen, så kunne de potensielt ha drept mange titusener. Men hvor langt tror du en gruppe som Aum Shinrikyo var villig til å kunne ta det her? Vel, det går litt i navnet en dommedagskult. Og hvis ikke angrepet hadde vært en fiasko, og de hadde kunnet fortsette, hvor langt tror du de kunne dratt det? Vel, jeg har lyst til å fortelle deg litt om akkurat det her. Og hvor nært de faktisk var til å nå sine endelige mål.
Chapter 3 Nerds plus nofap plus LSD and a psychopath equals fucking death.
Aum Shinrikyo var en dommedagskult som hovedsakelig holdt til i Japan og Russland. Men på deres store tid så har de rapportert og skal ha 40 000 medlemmer globalt. Rundt 10 000 av de her medlemmene skal ha vært i Japan, som da var den største ansamlingen av kulten. Men hva var denne kulten basert seg på, og hva som dro dem inn? Aum Shinrikyos trosystem var basert på deler av buddhismen og hinduismen. De tok også deler fra kristendommen for å forklare den kommende dommedagen og hvorfor akkurat de var det utvalgte folket for å regjere jorda etter dommedag. Deler de tok i bruk var for eksempel reinkarnasjon, karma, chakra, meditasjon, abstinens fra sex og bruk av rusmidler. Ironisk nok ga han av Sahara følgerne sine LSD, som kan minne om at han drev en slags MK-ultra-hjernevaskingsoperasjon. Men vel. Men det første de startet med var yoga. Da Aum Shinrikyo faktisk var en yogaklubb før det faktisk ble en dommedagskult. Bare for dere som er virkelig interessert i yoga, ha en ekstra kikk på yogalæren din neste gang. Men den virkelige troen til kulten var bygget rundt lederen, Shoko Asahara. Da han hevde å være reinkarnasjon av både Jesus og Buddha. Kultens budskap var at den eneste måten du kunne oppnå frelse på, var å følge Asahara sin lære, som ville da tillate deg å overleve dommedag. Og deretter regjere jorda i den tidligere verdens ruiner. Asahara forklart følgerne sine at det var en krig mellom det gode og det onde, og derfor ville drap på de som stod i veien for de utvalgte, som fulgte hans lære, være rettferdiggjort. For du skjønner, Aum Shinrikyo betyr «the supreme truth», direkte oversatt, som blir jo da «den overlegne lære». Og du kan selvfølgelig ikke stå i veien for den overlegne lære, m'lady. Aum Shinrikyo trakk medlemmene sine hovedsakelig gjennom å kunne tilby spirituell veiledning. Men Shoko sin genistrek kom virkelig fram gjennom brandingen hans. Og det han gjorde var å inkorporere nerdekultur i læren sin. Med bruk av medium som anime og manga, og visse sci-fi-konsepter, skapte han en interesse blant veldig mange fans av akkurat disse mediumene.
Nani?
Akkurat de fansene han rekrutterte, er det de betegner i Japan som otakus. Oversatt til godt norsk, geek.
Så kawaii!
Men i Japan bærer dette en mer negativ konnotasjon.
Så sukkoi!
Og det er ikke uten grunn. Så jeg vil gjerne at du skal se for deg de verste av de verste geeksa. De med en bodypillow av sin designerte waifu og Tumblr som forside. Shoko Asahara var også noe av det vi kan betegne som en pikenes Jens på godt norsk, som førte at han hadde en stor del kvinnelige medlemmer. Et ekstra godt intensiv for den japanske nerden, som da de ellers ikke hadde klart å få ut et eneste ord til en virkelig jenta ute i den virkelige verden. Men hva gjorde denne kulten farlig? Først og fremst så var de innstilt på å gjøre et statskupp for å ta over den japanske regjeringen. For å deretter kunne spre seg over hele verden og skritt etter skritt nærmere verdens herredømme. Og som om ikke det skulle være ille nok, hvis de ikke hadde klart det, så ville de fortsatt som et japansk kamikazefly og sprenge hele verden til helvete. I tillegg så var medlemmene fanatisk lojal til Asahara. Så lojale at hvis noen prøvde å forlate kulten eller snakke stygt om lederen, så ville de fort kidnappe personen, dope dem ned på LSD og torturere dem psykisk og fysisk. Og enkelte tilfeller, bare rett ut drepe dem. En annen ting som virkelig kan gjøre en gruppe veldig farlig, er ressurser. Og når det kom til Aum Shinrikyo, så hadde de mye av det. Både i form av humankapital, men også penger. Ekstreme mengder penger. Nok penger til å kunne bestikke politi, politikere, kjøpe eiendom og drive store forretninger som kunne generere enda mer penger. Men hva annet trenger du for å starte en revolusjon og eller starte dommedag? Våpen. Og masse, masse av dem. Og selvfølgelig, du kan jo gå og kjøpe alle de våpenene når du har så mye penger, men å starte en revolusjon med bare maskingevær kan brått være veldig prøvende. Men mange av medlemmene I Omshinrikyo var profesjonelle innenfor svært komplekse emner. Kjemi, fysikk, juss og ingeniør. Og med akkurat sånn humankapital så kan du få mye gjort. Du kan holde politiet I et juridisk limbo imens du utvikler egne masseødeleggelsesvåpen I din egen kjeller. Under din egen fabrikk som du produserer maskingevær I, en fabrikk du har kjøpt med det fjellet av penger du har ansamlet fra medlemmer, og... Ja, medlemmer har vel ikke så mye penger. Hvor kommer ellers pengene fra? Ah, ja. La oss gå litt inn på hvordan akkurat Omshinrikyo tjent sine penger. På et punkt så hadde Omshinrikyo faktisk 2 billioner dollar. Og hvordan tjente de 2 billioner dollarene? Vel, da Omshinrikyo hadde flere kjemikere som medlemmer, utviklet de medisiner for å legitimisere Asahara sin lære. Medisiner som ble brukt over hele verden og skapt mye kredibilitet for kulten. Og medisiner som vi faktisk enda bruker I dag. Du trodde ikke på det? Nei, absolutt ikke. De laget masse drugs. De masse produsert crack, heroin og andre opioider og LSD. De var faktisk på et punkt den største illegale drugproduksjonen I hele verden. Og fikk eksportert det rundt kloden gjennom den japanske mafian. Også kjent som Yakuzaen. Og hvis ikke dette høres ut som en Netflix original-serie nå, vel, det blir litt verre. For hvordan skulle dommedag komme? Da Asahara drev en kult, så måtte han gjøre som kulta gjør, og sette en deadline. For å sette et punkt hvor medlemmene kan se frem til at så de kan rettferdiggjøre livet de har kastet bort for kulten. Så for å få dommedag I gang, så hadde de da anskaffet mengder med våpen, som de både hadde produsert selv, men også kjøpt opp. De planla å bruke kjemiske våpen som de benyttet 2 ganger. Begge gangene var enten for å drepe politikere eller for å forsinke politiet I deres etterforskning på kultens aktiviteter.
Last year, 7 people were killed in Japan by a leak of the deadly nerve gas sarin. Police are testing to see if today's attack was the same substance.
Så ja, de forsøkte å drepe mange tusen mennesker som en distraksjon. Og hvis ikke det sier deg litt om hvor insane de her folka var, så vet jeg ikke hva jeg skal fortelle deg. Men det var ett våpen de ikke hadde klart å få tak I på dette punktet. Så langt så hadde de maskingevær, de hadde kjemiske våpen, og de hadde til og med ikke klart å kjøpe et angrepshelikopter på et punkt. Og trent medlemmene sine til å faktisk fungere som soldater. Men det var ett våpen de manglet. Det største våpenet. Et våpen som vi alle vet kan stoppe hele verden på en dag. Korona. Neida, men de prøvde faktisk å skaffe Ebola på et punkt, og de hadde nok sikkert brukt det. Men heldigvis så klarte de ikke akkurat det, og de fucka det jo veldig opp. Men det var ett annet våpen som en grad større enn et biovåpen. Atombomba. Og det hadde vært nøkkelen til dommedag for Omshinrikyo. Angående atombomba, hvordan skulle de anskaffe den? Vel, du husker det var en liten hendelse I 1999, Det var en viss union som hadde halve Europa avgrenset, og som hadde bygget opp verdens andre største arsenal med atomvåpen. Kanskje det på tide å gå hver sin vei? Sovjetunionen falt, det det vi frem til. Noe som resulterte med at de hadde plutselig en overflod av våpen de ikke lenger trengte. Og nei, Russland selgte ikke atomvåpen til en japansk dommedagskult. De prøvde å kjøpe det, Men de var ikke akkurat til salgs. Men det var en annen ting Russland hadde I overflod på denne tida. De hadde veldig mange arbeidsledige geeks.
Nani?
Som var veldig flinke til å bygge dem. Så deretter bestemte Omshinrikyo seg for å steppe opp rekrutteringen I Russland. Et hakk eller to. Og da de hadde plenty med kjellere for å drive med alternative aktiviteter, så startet de med sin egen utvikling av atomvåpen. Jeg bare sier det. Dette må bli en Netflix original, eller HBO, eller Amazon Prime-serie på et punkt. Det har liksom... det har vært Breaking Bad, Narcos, blandet inn med... Er det noen bra filmer om kult? Er det noen bra serier om kult, egentlig? Liksom, jeg har sett noen par, men det ikke noen jeg finner nevneverdig nok. Men det burde absolutt bli en serie. Jeg har sett det med en gang. Så da får vi gjøre en liten recap. Vi har nå en dommedagskult som har rundt 40 000 medlemmer globalt, 9 000 av dem fanatiske og plassert på en plass. De har et ekstremt arsenal med våpen, De har en endeløs strøm med penger og en plan for å gjennomføre enten et statskupp eller bare for å rett ut spreng alle til helvete. Så hva skjedde? Som jeg nevnt, angrepet på undergrunnen i Tokyo var et forsøk for å skape en distraksjon for å avlede politiet i deres etterforskning på kulten. Politiet var på ferten av dem, da veldig mange familier til medlemmer av kulten hadde meldt familiemedlemmene sine savnet. Kulten hadde som sagt en ganske hard måte å håndtere medlemmer som prøvde å rømme fra kulten, og det fikk jo selvfølgelig familien med seg da plutselig så ble søstra eller broren, sønn eller dattera bare borte, opphørt å eksistere. Etterforskningen på kulten gikk relativt tregt. Dette er på grunn av Japan sine lover for å beskytte religiøse trosamfunn. Men med Aum sin mengde illegale aktivitet, så kan du si at tampen brant. Med bare måneder unna å ha utviklet sitt første atomvåpen, satt de i gang en operasjon som skulle lede til å bli terrorangrepet på undergrunnen i Tokyo. Men da terrorangrepet ikke gikk som planlagt, hovedsakelig på grunn av at de hadde nødt til å rushe det, så økte tempoet på etterforskningen betraktelig. Og ikke lenge etter så ble alle hovedkvarterene til Aum Shinrikyo i Japan stormet, medlemmene arrestert, og det inkluderer han Shoko. Veldig mye kom til lys etter raiden på alle hovedkvarterene. De hadde ikke bare våpenfabrikker og illegale dopproduksjoner. De hadde også egne fengsel og sykehus. Nå, det jeg fortalte deg om denne kulten er en gross forkortelse av hele historien. Og jeg anbefaler deg på det høyeste å lese om dem. Jeg tror ikke det er en gærnere historie om en gærnere gruppe mennesker. Shoko Asahara ble slengt i fengsel og dømt for flere drap. Og i Japan så er de ganske hardcore når det kommer til straffene sine. For når du har en person som har manipulert og gjort et seriøst forsøk på et statskupp og led verden til dommedag, så trengs det en passende straff. Men i Japan så har de en type straff for denne type person. Så etter å ha sonet fra 1995 frem til 2018, ble Shoko Asahara den 6. juli 2018 dratt ut av cella si i en bleie og tatt rett til galgen. Han ble hengt den dagen, og vel, greia med akkurat dødsstraff i Japan er at de sier ikke ifra når det skal skje. Du må bare forvente at det kan skje når som helst. Og han ble ikke dømt til døden før i 2004. Så han satt i ei cella i 14 år og forventet død hver dag. Så jeg har en liten tanke om at han skalv litt hver dag. Kaldt svettet om du vil. Det kunne være når som helst. Det kunne være på morgenen, midt på natta, eller nå. Når som helst. Og forresten, Aum Shinrikyo eksisterer enda. De har bare rebranda. Og splitta en gang. Nå er det Aleph, og det var en annen. Men de er for så vidt ufarlige. Eller ikke. Hvem vet? Visste du om Aum Shinrikyo før det her? Hvis ikke, gjør ikke det dem desto farligere?
Ah, wasn't that nice? I love a happy ending.
Oh, hey! Er du ennå med meg? Herregud, tusen takk! Wow! Ah, det setter jeg virkelig pris på, for du skjønner, dette er min første podcast, og den er 100% hjemmesnekret. Og hvis du har lyst til å se hvordan et hjemmesnekret podcaststudio ser ut i en dommedagskjeller i Nordland, så kan du finne en bilde av det på Instagram, @per_syrehjerne. Og send meg gjerne en DM om hva du gjør for tida. Jeg trenger straks noen tips for å ting begynner å stå litt stille. Jeg har vært støkk i en kjeller i ukesvis. Yeah, really. Og jeg håper gjerne at jeg ser deg her igjen, for jeg planlegger å lage flere av disse, og forhåpentligvis om andre tema utenom dommedag. Og jeg kommer sikkert også til å eksperimentere litt med formaten, Det jeg håper at i senere episoder skal jeg ta for meg enkelte tema og gå litt dypere enn det jeg har gjort akkurat i dag. Men akkurat i dag hadde jeg lyst til å gi deg en liten smakbit på hvilken type tema jeg kan finne på å ta opp. Ingenting er virkelig off-limit. Hvis det er interessant, så har jeg gjerne lyst til å ta det opp, eller gjerne lyst til å dele det. Jeg ser ikke noe problem i det. Hvis du likte denne episoden, så gjerne legg igjen et review. Hvis du ikke likte den, legg igjen det også. Jeg trenger for så vidt å høre det. Kritikk er ikke gærlig, og kan vel bare pushe meg fremover. Og jeg kan gråte alene om natta. Og hvis du virkelig likte podcasten, del den gjerne med klikk igjen, post igjen, squaden og familien om du har et sånt forhold. Hvis du har lyst til å lese mer om de tingene jeg har tatt opp i dag, så kan du finne linker til kildene mine i episodens beskrivelse. All musikken i denne podcasten er produsert av Lachlan Fay. Du kan finne resten av musikken hans på SoundCloud, link in bio. Takk for at du har delt denne stunden med meg. Det mener jeg virkelig. Jeg håper at du har det bra hvor enn du er, og jeg er spent på den nye normalen som forhåpentligvis kommer en dag ikke alt for langt frem i fremtiden. Og til neste gang. Hva er du interessert i for tida? Send meg gjerne det også på Instagram. Jeg dør for å finne noe nytt å lese om. Og PSSS. Jeg vil gjerne takke min produsent Margot for å backe meg her i dommedagskjelleren. Det hadde vært kjedelig å sitte her alene hele tiden. Dette er Per som skrives av, og dette har vært 2020 podcast. Vi snakkes.
Twenty.